Ja, takk for at du minner oss om Luthers forunderlig klare skriftutlegning. Når du nevnte det med de siste ordene, så kom jeg på at han også skal ha sagt i minutter før han døde, «Wir sind Bettler hockest verum». Vi er tiggere, det er visst og sant. Vi skal se på Jesaja kapittel 6 nå i kveld. Men la oss begynne med å be den bønne apostelen ba for Filippa-menigheten. Og dette ber vi om, at vår kjærleik må verte alt rikere og rikere på kunnskap og all forstand, for at vi må kunne dømme om de forskjellige ting, så vi kan være reine og ikke til anstøt til Kristi dag, fylte med rettferdsfrukt som er verka ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov. Amen. La oss da lese fra profeten Jesaja, kapittel 6. Og vi leser først vers 1-7. Det året da kong Ussias døyde, så jeg Herren sitja på en høg, høg kongstol, og slepe på kåpa hans fylte tempelet. Serafar sto i kring han, hver av de hadde seks venger. Med to gjemde de anletet sine, med to gjemde de føtene, og med to flaug de. Og den ene ropa til den andre og sa, «Heilag, heilag, heilag er Herren allherrs Gud. All jorda er full av hans herligdom. Dørstokkpostene rista når ropet joma, og huset vart fylt med røyk. Da sa jeg, usel er jeg, nå er det ute med meg. For jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor mellom et folk med ureine lepper. Og øyne mine har sett kongen, Herren allherrs Gud. Da flaug en av serafene bort til meg. Han hadde i handa en gloende stein, som han med ei tong hadde teket på altaret. Med den rørte han ved munnen min, og så sa han, «Sjå, denne har rørt ved lippene dine. Nå er de misgjær borte, og de synd er sona.» Vers 1 stadfester, eller tidfester, dette synet, til året da kong Ussias døyde. Og denne opplysningen har nok vekt ganske bestemte følelser hos de som først las dette i det gamle Israel, som var kjent med sin egen historie. For nest etter Manasse, så var Ussias den kongen som regjerte lengst i Juda. Han hadde vært en klok og gudfryktig konge, denne Ussias, og riket da blømde under hans hand. Men da han var på høgde av sin makt, så flamma hovmodet opp i Ussias, og fikk han til å synde grovt. For andre krønikeboka, kapittel 26, forteller om at Ussias tilraner seg å gå inn i Guds tempel og offre røykelse på alteret der, det som bare prestene av Arons ett hadde lov til å gjøre. Men kongen var blitt så stor i egne øyne at han skulle nå kunne gjøre det også. Øverstepresten Asaria, han advarer han, men kongen lydde ikke, og da slo Gud han med spedalskhet, og Ussias var spedalsk til sin døyende dag. Men i samme året som Ussias dør, så ser altså Jesaja, den sanne Israelskongen, på si høge, høge trone. Og Usias, han hadde ville offre røykelse i tempelet uten lov. Men nå ser altså profeten røyken fylle tempelet ikring den sanne kongen, Israels Gud. Og huset skjelv liksom i frykt for han. For det er altså i selve tempelet i Jerusalem at Jesaja får dette synet. I tempelet der den hellige selv hadde tatt bostad iblant sitt folk. Og rundt omkring Herren så står englevesen med seks vinger, som altså blir kallet for serafa. En jordisk konge omgjev seg med tjenere og vakter som skal verne han. Men disse serafene, de må selv verne seg for glansen av Guds herligdom. Og med to av vengene må de dekke anletet sine. Apostelen Peter skriver jo en sted at den allmektige finner feil enda hos sine engler. For selv disse rene, hellige vesener som ikke er rammet av Adamslekto, si synd og uregnskap, selv de må slå øynene ned foran Israels hellige. Og de forstår altså ikke serafene der for å vokte Herren, for å verne han, som om Israels vekter selv skulle trenge vakte. Nei, serafene står der for å lovsynge han og tjene han med sin lovprisning. Og der synger de heilag, heilag, heilag er Herren allhers Gud. All jorda er full av hans herligdom. Og det er ikke en tilfeldighet at den kristne kyrkjo i flere hundre år har brukt nettopp denne lovsangen i gudstjenesten sin liturgi. For da fedrene har ønsket er nettopp at vår jordiske lovsang og gudstjeneste skal være en avglans av den himmelske gudstjenesten, den som englene synger for Guds trone. Vers 5 skildrer Jesaja sin reaksjon i møte med den hellige. Han sier, «Ved meg, nå er det ute med meg, for jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor midt i mellom et folk med ureine lepper, og mine øyne har sett kongen, allhers Gud.» Og den erfaringen som profeten skildrer her, den har alle de felles som har møtt Gud i hans heilagdom. Riktig nok så fikk Jesaja erfare Guds nærhet og makt på en helt spesiell og overveldende måte. Men profetene og apostlene ble jo kallet til preiketjeneste nettopp for at alle etter, gjennom alle tider, skulle få møte den heilage Gud gjennom ordet deira. Og vi skal merke oss at profeten legger vekt på leppene. Og det synes som om renselsen av munnen, taleorganet, liksom omfatter hele mennesket. I Jesajas tilfelle så henger vel den nøye sammen med profetoppdraget. Det er jo munnen som er profeten sitt våpen. Og for at han skal kunne tale til folket, så må dette verktøyet renses. I evangeliet så taler jo Herren Jesus om at uregnskapen i mennesket kommer ifra hjarta. Det er mennesket hjarta, sier Jesus, som er kilden til de vonde tankene og gjerningene. Det er menneskehjertet som er synderen sitt grunnleggende problem. Men Jakobsbrevet minner oss om at munnen og tunga og spiller en veldig viktig rolle i denne sammenhengen. For munnen blir liksom på en spesiell måte verktøy for den ondskapen som bor i menneskehjertet. For hat og fiendskap og ondt øye får gjerne uttrykk i baktaling. Og vond lyst som kommer fra hjertet kan få sitt uttrykk i det som Paulus kaller skittent og råttent snakk. Og på et djupere plan så kan vi si at vantroen og fiendskapet mot Gud i mennesket ofte også får uttrykk gjennom munnen som taler. For troen sine verste motstandere er kanskje ikke de som har forfulgt kristne med odd og egg og voldsgjerninger. De farligste er kanskje de som med munnen og med et skarpt intellekt har angrepet troen og forført mange sjeler på den måten. Og Asaf, han taler om disse i en salme, i salme 73, og sier at de løfter opp sin munn mot himmelen, og deres tunga fer fram på jorden. Videre så kan vi merke oss ved da at profeten ikke ble renset ved egne krefter. Og han ble heller ikke ren av å erkjenne sin synd. Han ble ikke ren av å forferdes over seg selv. Det måtte skje noe utenfra. Det måtte liksom rekkes en hand ut imot han ifra himmelen. Og da tok en av serafene en gloende stein ifra altaret og rørte ved munnen hans. «Sjå, denne har rørt ved lippene dine. Nå er din misgjerning borte, og din synd er sona.» Det som skjer her er jo at himmelen selv kommer synderen i møte. At noe går ut ifra Gud selv, noe går ut ifra hans alter som har kraft til å sona synden og gjøre den ureine rein. Og her skjer renselsen gjennom ild, gjennom et gloende kålstykke. Og ilden symboliserer gjerne ellers i skriftene Guds vrede. Men her så renser den gloende steinen synderen i stedet for å ødelegge den. Vi ser noe som kan minne om dette en plass i 4. Mosebok. Hvis vi slår opp i 4. Mosebok kapittel 16. I forbindelse med et opprør som Datan og hans flokk gjorde mot Moses, så brøt de pest ut i folket fordi de gjorde dette opprøret mot Gud og Moses. Og når det da skal gjøres soning for dem, så skjer det på følgende vis. Vi kan lese fra vers 46, 4. Mosebok 16, vers 46-48. Og Moses sa til Aaron, «Tak glofate, legg i glør fra altare, og ha røykelse oppå, og skunda deg så bort til kyrkjelyden med det, og gjør soning for deg. For Herren har slept harmen sin laus, sotta er kommet.» Aaron gjorde som Moses hadde sagt, og tok glofate, og sprang midt inn i flokken. Sotta hadde da alt teket til å herje mellom folket. Så la han røykelsen på glørene og gjorde soning for folket. Medan han sto der mellom døde og levende, da stana Sotta. De 7 første versene som vi las her i kapittel 6 fortalte oss om det som profeten så i tempelet. Og de neste versene som vi nå skal se på forteller om det han hører ifra den allmektige på tronen. For først nå, etter at han har blitt rensa, så får han frimod til å svare på Guds kall til tjeneste. Se, her er jeg, sier han, send meg. Men tjenester som Gud gav Jesaja var kanskje den aller vanskeligste av alle profetoppdrag. Vi leser videre her i Jesaja 6, ifra vers 8. Da hørte jeg Herren tale og sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil være vår båbærer?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg!» Og han sa, «Gå av stad og si til dette folket, «Hør og hør, men forstå ikke! Se og se, men skjøn ikke! Gjer hjarta hardt på dette folket! Gjer øyro dauvhøyrde, og klin augo att, så de ikke ser med augo, eller høyrer med øyro, eller skjønar med hjarta, og vender om og blir lekt. Da spurte jeg, hvor lenge, Herre? Han sa, til dess byene ligger aude og folketome, og husa stend uten folk, og landet ligger att som ei øydemark. Og Herren skal drive folket langt bort, og det er vært veldig aut i landet. Og finnes det enda at en tiende part i det, så skal den også øydast ut. Men liksom det vært en stubbe at av terebinta og av eika når en feller deg, så skal en heilag sed være den stubben som vært att av folket. Det er underlig å se her at Jesaja sitt oppdrag synes å bli på forhånd dømt til å mislykkes. Han får på forhånd vite at han skal tale og tale, men ingen skal høre. Han skal rope og advare, og ingen skal gi akt. Men ikke bare skal folket forkaste det budskapet han kommer med. Det sies faktisk at profeten sin egen forkynning aktivt skal forherde folket, så at folket ikke omvender seg, står det faktisk, og ikke blir frelst. Dette ordet er vanskelig for oss å forstå i dag, og det var også veldig vanskelig for antikkens mennesker, og at og de gamle har hatt problemer med å forstå dette, da ser en ganske klart av en oversettelse av det gamle testamentet fra hebraisk til gresk. Og der i denne greske oversettelsen, som av og til blir sitert av forfatteren i det nye testamentet, som kalles Septuaginta, der ser vi at når denne omsetteren har oversatt teksten, så har han ikke klart å oversette slik som det faktisk står. Så i stedet for å si slik det står i teksten som vi her las, at gjør hjarta hardt på dette folket så at de ikke hører, så har han i stedet for oversatt for hjarta på dette folket er hardt, og derfor hører de ikke. Det er jo lettere å forstå det slik, ikke sant? At folket har harde hjerte, og derfor omvender de seg ikke. Men det er faktisk ikke rett oversatt. Vår norske bibel har vært mer tru mot den hebraiske teksten, og det står faktisk «gjer hjertet hardt på dette folket, så at de ikke omvender seg», vers 10. Men et spørsmål som presser seg fram når vi ser på dette, er jo hvordan Gud kan befale noe slikt. Hvordan er det mulig at han som er kjærlighet kan tale så harde ord? Det norske kristenlivet fikk en stor gave i gamle professor Kaspari, som ble hentet til Oslo universitet på midten av 1800-tallet. Han er vel en av de som har sett klarest i Det gamle testamentet i vår kristenhet i moderne tid, vil jeg tro. Og jeg tror Kaspari har rett når han sier at her i Jesaja 6 så ser vi da at Israels frivillige forherding gjennom lang tid nå går over til å bli en tvungen forherdelse. Og de første fem kapitlene i Jesaja sin bok, som taler mye om folkets synd og vantro, danner en viktig bakgrunn for å kunne forstå dette. For nå har folket i så lang tid frivillig gjort sine hjerter harde. Nå har de i så lang tid frivillig vendt seg bort ifra Gud til avgudsdyrking og urettferdighet, at de er over med Guds tålmodighet. Nå blir de selv forherdet av Herren, og det er han som vender seg bort ifra deg. I salme 18 så står det et underlig ord som jeg tror gir en slags åndelig grunnlov for hvordan Gud handler med mennesker. Vi kan slå opp i salme 18 og lese vers 26-27. Der taler salmisten om Gud, og så sier han: «Mot den godlynte viser du deg godlynt. Mot den rettvise mann viser du deg rettvis. Mot den reine viser du deg rein. Mot den rangsnudde gir du deg rang.» Og det er dette folket nå får erfare, at de har vært vrange, og Gud viser seg vrang med deg. For folket får nå erfare at Gud stiller seg til et menneske, slik som et menneske stiller seg til hans åpenbaring. Det var en setning som festet seg hos meg en gang hos Øyvind Andersen. Han sa denne setningen, at Gud stiller seg til et menneske, slik som mennesket stiller seg til hans åpenbaring. Og fordi de har forkastet hans ord ved profetene, så forkaster Herre Gud deg. Men bildet er likevel ikke helt mørkt. For til sist i vers 13 så blir jo håpet kveikt om at en heilag rest skal komme lutra og rensa ut av denne straffedommen og bli spiro til et nytt gudsfolk. For Gud vil jo aldri la sitt folk gå helt til grunne. Han vil jo aldri la sine løfter falle til jorda. Og det så mørkt ut på profeten Elias i tid også. Han trodde han var den eneste gudfryktige att i Israel. Men den gangen så møtte Gud profeten Elias og sa at han ville spare 7000 i Israel. Alle som ikke har bøygt kne for Baal eller kysst han med munnen sin. Ifølge Kaspari, så er denne forherdelsesdommen som vi leser om her i Jesaja 6, selve nøkkelen til å forstå den videre utviklingen i Israels historie fram til Jesu komme. For det mønsteret som vi ser her i Jesaja 6 med forherdelse og så dom, og så frelse av en hellig rest, det har gjentatt seg liksom om igjen i Guds folket. Og så med tid så blir denne forherdelsen gradvis sterkere, inntil den til slutt når toppmålet med den fariseiske lovreligionen på Jesu tid. Riktig nok så hører vi også om flere gode perioder i folket etter Jesajas tid. Det var jo enkelte gudfryktige konger også, som kong Josias for eksempel. Og under hans tid så ser det ut som det skjedde en vekkelse i folket, og for ei kort tid så vender de tilbake til Gud. Og hos Esra og Nehemia, som skriver om tida etter det babylonske eksilet, hos de også ser det ut som vi står overfor et folk som gjerne ville vende tilbake til Herren. Men disse gode periodene hindrer likevel ikke denne forherdingssyklusen å skride fram. Og det endelige resultatet ser vi tydelig i evangeliene, i Jesu møte med de vantru fariseerne, og for en stor del med et vantru folk. Jesaja 6 i store betydning i Bibelen blir tydelig når vi legger merke til da at dette kapitlet blir sitert i alle de fire evangelio. Matteus og Markus og Lukas, de ser i Jesaja 6 forklaringer på hvorfor Jesus taler i lignelser. Det var nettopp for at folket skulle høre og ikke skjønne, se og se, men ikke skilje. Dette leser vi om i Matteus evangeliet. Vi kan lese fra Matteus 13, vers 10-15. Læresveinene kom og sa til han: «Hvorfor taler du til deg i likninger?» Da svarer Jesus: «Det får vite hemmelighetene i himmelriket, men det gjør ikke deg. For den som har, han skal få, så han har nøgdig, men den som ikke har, skal missa enda det han har. De fortaler jeg til deg i likninger, for om de ser, så ser de ikke, og om de hører, så hører de ikke og skjønner ikke. På deg vært det sanne, det som Esaias spådde. Ja, høre skal det nok, men ikke forstå. Se skal det nok, men ikke skilje. For hjertet i dette folket er hardt, tungt hører de med øyro, og augo leter i att, så de ikke skal se med augo, og høre med øyro, og skjøne med hjarta og vende om, så jeg kunne få letja deg. Johannes ser i tillegg til dette en annen oppfylling av denne forherdelsesprofetien. For den fjerde evangelisten ser nemlig Jesaja 6 som forklaring på hvorfor folk i det hele tatt avviste Jesus, hvorfor han ikke var tatt imot av sine egne da han kom. På tross av de mange og store tegnene som Jesus hadde gjort midt iblant dem. Dette kan vi lese om hos Johannes i kapittel 12 fra vers 37 av. Vi leser Johannes 12, vers 37-41. Men enda Jesus hadde gjort så mange tegn for augo deira, trodde de ikke på han. Det skulle sannast det ordet som profeten Jesajas har tala. Herre, kven trodde det både med høyrde, og kven synte Herrens arm seg for? Difor kunne de ikke tru. For en annen stad har Jesaja sagt: Han har gjort augo deira blinde, og har gjort hjarta deira hardt, så de ikke skal se med augo, og skjøna med hjarta og vende om, så jeg kunne få letja dem. Så sa Jesajas, fordi han så hans herligdom, og tala om han. Vi skal legge nøye merke til vers 39 her hos Johannes. Han sier faktisk: Difor kunne de ikke tru, fordi Jesaja hadde profetert om dette. De kunne ikke tru. Og noe annet forbausende som vi nettopp las hos Johannes, er den vesle opplysningen her i vers 41. Her ser Johannes liksom tilbake på profetien i Jesaja kapittel 6. Og så sier han at dette talte Jesaja den gang der i tempelet, fordi han så hans herlighet. Og det er Jesus evangelisten snakker om. Dette, med andre ord, dette sa Jesajas fordi han så Jesu herlighet og talte om han. Johannes sier faktisk her at det var Jesus som profeten så der i tempelet rundt år 700 før Kristus, sittende på ei høg, høg trone. Det var Jesus, den evige sønnen, som serafene gjemte ansiktet for og lovsung. Her i vers 41 så sier Johannes like ut at Jesaja profeterte om forkastningen av Jesus rundt 760 år før han ble korsfestet under Pontius Pilatus. Og dette er bare et av de mange ordene hos Johannes, der det blir helt tydelig at apostlene har lest det gamle testamentet på en helt ny måte etter å ha møtt Jesus. For hver gang de møtte på Herren, Israels Gud, i skriftene, så har de møtt på Herren Jesus. For å oppsummere så kan vi altså si at denne profetien i kapittel 6 hos Jesaja blir oppfylt på to måter i evangeliet. For det første, når Jesus taler i lignelser til folket. Og for det andre, så lærer Johannes oss at den ytterste oppfyllingen av denne forherdelsesdommen er forkastingen av Jesus av sitt eget folk. Men i forbindelse med denne profetien i Jesaja 6, så kan det være nyttig å huske på Paulus sine ord i Romerne 11. Vi kan slå opp i Romerne 11 og lese vers 11 der. Der taler jo apostelen om dette at Herren ikke var tatt imot av sitt eget folk, at de hadde snublet. Men så spør han da, har de da snublet for at de skulle falle? Nei, langt ifrå. Men ved deres fall er frelsa kommet til heidningene, så det skal vekke sjalusi hos jødefolket. Dette er en av de hemmelighetene i den hellige skriften som jeg ofte har undret meg over. For det synes jo mest her som det var nødvendig. Det synes jo mest som det var fastsatt i Guds råd at jødene skulle si nei til frelsen for at hedningene skulle få del i den. For Herren hadde jo gjort en pakt med Israel. Han var Israels Gud, og han ville holde frem med å være da, dersom folket holdt fast ved han. Og derfor leser vi jo i apostelgjerningen at selv hedningeapostelen Paulus, selv han gikk først i synagogen på misjonsreisene sine rundt omkring i Lilleasia, Makedonia og Hellas. Og først da de avviste budskapet hans, først da ventet han seg til hedningene. Og jeg tror dette kan henge sammen med et uttrykk som Paulus bruker i Efeserbrevet kapittel 1, vers 10. Og der taler han om det som han kaller Tidenes fyldes husholdning. Tidenes fyldes husholdning. Det er et underlig uttrykk. Og vi kan jo spørre oss hva det er som kjennetegner en husholdning. En ting er vel i alle fall at i en husholdning så gjør en visse ting til visse tider av dagen. En har et arbeid som en gjør om morgenen før det er middag, og så er det andre plikter som venter på ettermiddagen og kvelden. Og Guds frelsesgjerning med menneskeslekten er altså en tidenes fyldes husholdning. Og dette ordet fylde her er dannet av et verb som ganske enkelt betyr å fylle ei krukke med vatten. Og i Paulus sin tankegang så er tida liksom vatten som fylles opp i ei krukke. Og denne krukka blir bare fullere og fullere ettersom historien går mot sin ende. Så at Guds husholdning er en tidenes fyldes husholdning, betyr, tror jeg, at ettersom tida blir fylt opp og skrir mot enden, så utfører Gud nye oppgaver, for å si det slik, i sin frelsesplan. Først så utvalgte han jo Abraham, så gikk det litt tid, og så sluttet han pakten på Sinai. Og så når den rette tida var kommet, når denne tidskrukka var fylt opp til rette målet i tidens fylde, så utsendte han sin sønn og grunnlagte den kristne kyrkja. I Efeserbrevet sitt tredje kapittel så skriver Paulus om en annen hemmelighet. Han bruker dette ordet hemmelighet. Og vi kan lese ifra Efeserbrevet kapittel 3 vers 4-6. Når de leser det, kan de av det se min forstand på Kristi hemmelighet. Hemmeligheten som i forne tider ikke har blitt kunngjort for menneskeslekter, slik som han nå har blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved anden. Hemmeligheten at heidningene er medarvinger, og hører med til lekamen, og har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Denne hemmeligheten i Efeserbrevet kapittel 3 er altså at hedningene har del i frelsen. Vi ser jo da i apostelgjerningene og andre plasser at det var vanskelig for jødene, selv de kristne, å forstå og godta dette at hedningene og hadde del i det. Etter hvert så skjønte de det, men Paulus kaller det altså en hemmelighet i Guds råd ifra evighet av. Og det er ganske underlig å tenke på at vår frelse, vi nordmenn som i flere tusen år var hedninger og avgudsdyrkere her i det ytterste Norden, vår frelse og alle hedninger sin frelse er en hemmelighet som var skjult fra evigheten av i Guds råd. På toget oppe her så satt jeg og las Snorres i Saga om Olav den Hellige. Og der står jo mye om at han for rundt og kristna. Det skjedde ikke på så mildt og godt vis, dessverre. Der står jo at Olav kom hit til Oppdal og for innover Trøndelag, og da gav han gjerne bøndene valget mellom å bli drepne eller skamslegne, eller å bli døypte. Så da var vel valget lett for mange. Så vi kan jo kanskje sette spørsmålstegn ved måten landet vårt ble kristna på. Men eit vet vi i alle fall at evangeliet kom også hit opp til slutt. Og da skal vi være takknemlige for. Gud gjør liksom slike glimt inn i sitt råd i de heilage skriftene. Og likevel ser det så mye som går over fatteevnen til små mennesker av kjøtt og blod. Men derfor syns jeg det er ganske befriende at Paulus, han vet òg å lovprise Gud for hans uforståelighet. Han vet å lovprise Gud for hans uutgrunnelighet og uransakelige visdom. Så la oss avslutte med å lese denne Paulus sin lovprisning i Romerne 11, vers 33-36. Og for eit djup av rikdom og visdom og kunnskap hjå Gud, hvor uransakelige dommene hans er, og hvor urettkjenne vegane hans. For kven kjende Herrens sinn, eller kven var rådgjevaren hans? Eller kven gav han noko fyrst, så han skulle få lika for det? For av han og ved han, og til han er alle ting. Han skal ha æra i all eva. Amen.